В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюватимуть журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шендро, за режисерським пультом Наталя Тузиченко. І ми розпочинаємо сьогоднішню «Громадську хвилю». Перед тим, як представити гостей у нашій студії, ми маємо прямий зв'язок із Кривим Рогом, де до цього часу ще відбуваються різні події, які стосуються, власне, уже виборів міського голови Кривого Рогу.
Ми так розуміємо, що вибори дійсно в Кривому Розі ще не закінчилися. Люди очікують з того, що ми бачимо в агентствах, але зараз ми отримуємо інформацію з місця. Люди очікують, що територіальна виборча комісія перерахує голоси, які були віддані за кандидата від Самопомочі Юрія Мілобога. І зараз у нас на прямому зв'язку має бути наш колега, журналіст Кривого Рогу Віктор Коваленко. Він демобілізований офіцер, був у нас після Дебальцевого тут в ефірі. І так само активіст з Криворізького майдану, якщо можна сказати так, назвати це майданом. Вікторе, чи ти нас чуєш?
Добрий вечір, Тетяна. Добрий вечір, радіослухачі Громадського радіо. Чую вас.
Що зараз відбувається в Кривому Розі, що відбувається в центрі міста біля ТВК?
Я зараз перебуваю на площі перед мерією міста Кривий Ріг, де знаходиться виборча комісія міська. І триває зараз засідання цієї комісії. Воно почалося о 6-й годині. І на етапі цього засідання реєстрація скарг від команди кандидата в мери міста від Самопомочі Юрія Мілобога на численні фальсифікації, численні порушення, які були зафіксовані під час другого туру виборів. Мушу сказати, що досить багато людей зібралося, починаючи з 6 години вечора на площі перед міськвиконкомом. За моїми даними, я можу сказати, що було принаймні кілька тисяч людей. Зараз на 9 годину трошки стало менше, але залишилися найбільш активні активісти, які скандують Вілкова геть. Це другий кандидат, чинний мер міста Юрій Вілков. Він же батько народного депутата від опозиційного блоку Олександра Вілкова. І люди скандують «Мілобог наш мер». Тобто люди чекають, якими результатами закінчиться засідання міськвиборському. Ситуація досить мирна. Ситуація мирна. Є правоохоронці, які слідкують за порядком.
Чи працює територіальна виборча комісія? Чи відомо, чи почала вона перераховувати голоси?
Спочатку комісія взагалі не хотіла приймати скарги, але під тиском скандуючих все-таки почався процес реєстрації скарг і розгляду їхнього. І наявно тут інформацію, яку оголошують спікери з вишномовців, то порушено також одне кримінальне провадження за статтею «Службова підробка». Незважаючи на численні повідомлення ЗМІ, що немає ніяких кримінальних справ. Також з'явилася інформація, що один із членів міськвиборчкому відкликав свій підпис під протоколом про визнання результатів другого туру. Це визнання сталося досить несподівано і досить поспішно вранці в понеділок. І це мені нагадало ситуацію 2004 року перед помаранчевою революцією, коли ви пам'ятаєте, як голова ЦСК Ківалов дуже поспішно оголосив Віктора Януковича президентом України, що призвело до масових протестів, які ми знаємо під назвою помаранчева революція.
Пане Вікторе, чи є якийсь альтернативний мітинг, так званий антимайдан, якщо ми вже порівняли ці події з київським майданом, а прихильники оголошеного або проголошеного мером пана Вілкула, чи вони десь збираються? І взагалі, яка реакція містян, криворіжців на подібну акцію? Очевидно, що це досить незвичний мітинг, як для Кривого Рогу.
Так, це незвичний мітинг для Кривого Рогу. Така активна позиція, мабуть, чи не вперше за останні 20 років, оскільки Кривий Ріг завжди вважався такою вотчиною, як ви знаєте, комуністів і регіоналів. Я не бачу зараз представників альтернативних сил. Я не помітив ні тітушок, ні людей, які проводять акцію на підтримку чинного мера. Хоча є інформація, що завтра вранці о 8:30 сюди автобусами привезуть працівників бюджетних установ міста, щоб вони продемонстрували свою підтримку за чинного. Але ситуація досить спокійна.
Дякуємо, Вікторе. Будемо стежити за подіями в Кривому Розі далі. Це був Віктор Коваленко, наш колега, журналіст із Кривого Рогу.
Ми продовжуємо наш ефір. Олександра Романцова, активістка Центру громадянських свобод. Добрий вечір, Олександро.
Вечір добрий.
Ядвіга Лозинська, мати зниклого військовослужбовця. Добрий вечір, пані Ядвіго.
Добрий вечір.
Сьогодні в Києві відбувся круглий стіл на тему «Загублені жертви збройного конфлікту, створення загальнонаціональної системи пошуку та ідентифікації зниклих безвісти військових та цивільних у зоні АТО». І, власне, в нашому ефірі ми сьогодні і для наших слухачів, очевидно, повідомимо, наші гості повідомлять якусь важливу, цікаву інформацію, яка стосується питань, які турбують дуже багатьох українців, які з причин війни на сході України не знають, де перебувають їхні родичі, їхні близькі, їхні знайомі. Пані Олександро, які основні висновки з цього круглого столу, хто брав у ньому участь?
У ньому участь взяли всі представники всіх державних структур, які займаються цим питанням. Власне, це об'єднаний центр ПРСБУ, який був пересозданий щойно недавно, і був презентований його новий голова. Крім того, були представники Міністерства оборони, а саме цивільно-військового співробітництва, і представники МВС, які так само... Тобто, всі ці структури на різних етапах займаються, власне, темами безвісті зниклих та ідентифікації тіл, бо ми взяли тільки ці два аспекти, ми не брали дуже болючий, важливий, і розуміємо, що наступний, мабуть, наша тематика – це обмін полоненими. Ми взяли саме ці етапи, момент, коли ще людина не зрозуміла, де знаходиться, і момент, коли ми маємо неідентифіковані тіла загиблих, які, власне, або є чимось втраченими родичами, так, або є, в будь-якому разі, це чиїсь втрачені родичі, або з нашої, або з іншої сторони. От, і саме тому ми запросили ці структури. Були так само представники міжнародних організацій, які цією тематикою опікуються. Це ОБСЄ, місія ООН, і так само, звичайно, Міжнародний комітет Червоного Хреста. І, скажімо, найактивніша, така мотивованіша частина – це організації, волонтерські організації, які включилися в цей процес або через те, що вони частково самі родичі втратили когось, або через просто поклик, скажімо, совісті. Це був і волонтер Чангар, і Чорний Тюльпан, і от, власне, Ядвіга Лозинська, яка з нами в студії, вона є представником такого об'єднання родичів, матерів, тих, кого вважають безвісті зниклими. А головне наше здобуття, я вважаю, що, по-перше, перший раз всі ці люди зібралися в одній кімнаті і мали 2 години для того, щоб проговорити ті проблеми, з якими стикаються, бо і та інша сторона відчуває себе одинокою в цій темі. Це я зрозуміла ще на етапі підготовки. І друге, власне, важливо цю тему піднімати. В нас, окрім наших представників, ще були міжнародні експерти, наші партнери з організації «Документа», яка вже 6 років в Хорватії займається темою роботи по безвісті зниклих. Того конфлікту ще був на Балканах ще в 90-х. І вони могли і поділилися тими спостереженням та досвідом, який є. Тобто наш основний висновок те, що, по-перше, всі мають один одного бачити, по-друге, тільки систематизована спільна робота допоможе зробити більш ефективно, і ми встигнемо ще тих, кого можна дістати з полону, зрозуміти, що сталося з тими, кого, на жаль, вже не дістанеш.
Пані Ядвіго, а коли зник ваш син?
Мій син Андрій пропав безвісті під Іловайськом 29 серпня 2014 року. Він служив у 93-й бригаді, з ним безвісті пропало ще 90 солдат.
Тобто жодної інформації про них немає?
Ні, інформація є, але вона дуже-дуже, розрізнена і не підтверджена офіційно.
З вашого досвіду, пані Едвіго, звичайно, тут не будеш запитувати про надію, тому що надія – це те, що насправді і рухає вами, це абсолютно якісь, напевно, очевидні речі. А з вашого досвіду, що би ви вже могли поділитися, тому що я так розумію, що це фактично більше року, якщо це Іловайськ, та то це більше року щоденної якоїсь, можливо, навіть не зовсім помітної роботи, яка робиться для того, щоб отримати хоч якусь інформацію або знайти Андрія. От поділіться, будь ласка, цим досвідом.
Що робити тим людям, наприклад, так, які нас, можливо, слухають і мають подібну ситуацію? От куди звертатися? Є якась, от Олександр вже сказала, що ви належите до організації певної, от матері?
Так, я входжу в правління організації учасників АТО, які організували свою організацію тільки для того, щоб допомогти рідним знайти полонених, звільнити, знайти безвісті зниклих та знайти тіла тих, що вже загинули. Тому що, як кажуть, до останнього солдата потрібно думати про всіх. І я хочу сказати, що можна звернутися до центрів, які будуть, так сказати, як вони сказали, що будуть якісь уповноважені, будуть...
По областях, у містах?
Так, по областях, де можна буде звернутися.
В СБУ чи якісь будуть окремі інституції?
СБУ, але моя точка зору, що з СБУ буде дуже погано спілкуватись, тому що та сторона ДНР, НР і Росія не хочуть спілкуватися з
правоохоронними органами.
Тому я вважаю, і ми так думаємо, що потрібна якась громадська організація. На мою думку, більше всього, це відповідає центр «Народна пам'ять», в якої вже є якісь, так сказати,
напрацювання,
які вони шукають, так сказати, загинувши. Я думаю, що вони цілком можуть і шукати, і безвісті зникли.
У нас є ці організації вже, так?
Так, вона є і дуже, дуже нормально працює, тільки їм не дають бюджетного фінансування. Тобто вони працюють на волонтерських засадах. І коли їм можна дати комунікацію з усіма державними організаціями, тобто вони зможуть спілкуватися з СБУ, з Міністерством оборони, з МВС, там, з Міністерством охорони здоров'я, то вони зможуть спокійно оцю функцію, що ми говоримо, що системно працювати по пошуку зниклих, вони спокійно можуть це робити. З ними спілкуються на території ДНР.
Не підконтрольні зараз, так.
І вони зможуть спокійно спілкуватися з територією Росії, тому що на території Росії була Чечня, і в них там така ж такі ж
створені.
Створені
є такі організації,
да, які зможуть так сказати, спілкуватися на рівні з нашою народною пам'яті. І саме головне, в Росії у нас...
Як ваша називається організація? Давайте ми нашим слухачам, можливо, хтось з тих, хто наш...
Це, власне, я просто трошки поправлю. Це ВМГО «Народна пам'ять», в народі відомий як «Чорний тюльпан». Тобто Ярослав Жилкін сьогодні так само презентував її на круглому столі. І крім того, так само працює, трошки більше вони працюють по Донецькій, по ДНР так званому. По ЛНР ближче працює волонтер Чингар. Це центр пошуку безвісті зниклих. Волонтер Чингар і ту іншу організацію можна знайти в Фейсбуці. І в той, і в іншій організації є сайти. Тож, якщо є необхідність, то можна звертатися до цих організацій. І в них дійсно, по досвіду ми бачимо, що з ними легше виходять на контакт. Протилежна сторона, оскільки там так само з'являється дуже багато звернень щодо пропавших безвісті. Зазвичай батьки, які знають, що ситуація була цивільні пропавши безвісті, які знають, що десь близько лінії розмежування пропала людина, то вони звертаються і в ті структури, і в наші українські державні, і в ті структури, що були, власне, в ЛНР, ДНР, якісь теж структури є. Тому там є певна зацікавленість обміном навіть такої інформації.
У мене запитання до обох наших гостей. Є такі побоювання, очевидно, у багатьох родичів, і журналісти часто про це говорять, що зайва публічність у такій ситуації, коли йдеться про обмін, та вона може зашкодити. Я би хотіла, щоб ви прокоментували це. І
я іншої думки. Тому що, так сказати, на власному прикладі я розумію, що чим більше буде те саме спілкування з тими, хто вийшов, хто може щось розказати про тих, що там зосталися на тій стороні. Це можна тільки спілкуванням, тобто комунікацією.
Ну, на даний момент маємо так теж з досвіду, є варіанти, коли людину шукають більш гучно, скажімо так, з нею, як правило, краще поводяться там, в полоні. Це один з моментів, бо насправді людину, іноді можна дістати людину, але стан здоров'я буде такий, що, на жаль, да, ну, от нам сьогодні, наприклад, на круглому столі розповідали випадки, коли хлопці, ну, або поранені, або там не мають кінцівок, і вони лишаються там, вони не хочуть, щоб їх повертали додому, тому що вони вважають, що тут вони будуть абузою для родин. Ну, таких випадків, слава Богу, небагато, але два є.
Такі є випадки, так?
Да, то, власне, тут оце дуже такий важливий момент. Ну, тобто, це така філігранна робота, і вона має проводитися з психологами, тому що навіть, ну, іноді батьки чіпляються за якісь помилки системи, такі бувають, наприклад, коли ДНК співпадає з двома родичами там різних сімей, або навпаки, з одним, з однією мамою співпадає там ДНК декількох, ну, тіл. Виходить, отакі, і будь-яка така помилка, вона одразу стає приводом для такої надії, що, можливо, і в кожному з 228 там випадків це теж була помилка. Тому дуже важливий момент, це взагалі, скажімо, глибока інформаційна кампанія для розуміння, як цей процес має бути і на яких моментах, ну, бо ми розуміємо, всюди люди, і десь слідчий може сказати щось неправильно, чи, ну, там собі швиденько закрити справу, підробити за маму підпис, що вона приймає це тіло. Ну, бувають різні. І от якщо люди будуть знати, як то має бути правильно, куди можуть вони звернутися, якщо бачать, що якось процес, ну, їм здається, що він якось неправильно йде, то це на користь всім. І перш за все батькам, які, ну, які або мають дійсно продовжувати шукати, да, або мають вже цю історію для себе якось пережити.
Ми мусимо ще сказати, що створено об'єднаний центр з координації пошуку звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції і за наказом голови Служби безпеки України. Телефон цієї служби 044, ну, 44 це Київ, код Києва, 250 255-84-35. 255-84-35.
І на сайті можна Служби безпеки, так?
Якщо... Так, знайти цю інформацію і зателефонувати, принаймні, якщо ви жодних не маєте можливостей і не знаєте, куди звернутися, у кого запитати, то, власне, за цим телефоном можна це зробити і, принаймні, якусь початкову інформацію дізнатися. Про що говорить статистика, пані Олександро?
Ви знаєте, сьогодні всі три державні системи називали свої дані. І це зрозуміло чому, тому що, наприклад, МВС, які казали про 6200 звернень щодо безвісті зниклих, вони одразу пояснювали, що частина цих безвісті зниклих, да, або будуть визнані загиблими, або в полоні. Тобто в них така первинна інформація, яку вони дають по зверненнях батьків. І називала, наприклад, по базах ДНК впізнаних тіл, це більше 700 це власне переданих от таких, ну, впізнаних тіл, які зараз в ДНК-аналізах, ну, якби включені в цю базу ДНК-аналізу, бо це видається не дуже проста процедура і розшифровка ДНК-аналізу.
І тривала, напевно.
Вона займає декілька тижнів, як сьогодні Ольга Богомолець так само сказала на круглому столі. Тут Ольга Богомолець в цьому випадку, я думаю, певний авторитет. Вона сказала, що обробка займає декілька тижнів, і тому є певна частина аналізів, яка загружена в систему, але ще проходить якби їх розшифровка. Грубо кажучи, цей процес теж, як на мене, має бути більш відкритим, більш зрозумілим і якось поінформованим для людей, перш за все для батьків, тому що дуже багато хто з батьків, з тими, з ким ми зустрічалися, коли збирали інформацію для свого звіту, який сьогодні презентували, звіту мобільної групи, ми казали про те, що, на жаль, батьки дуже часто бояться здавати ДНК-аналіз, бо говорять, що це наче шукати серед трупів, а ми віримо в те, що він живий. І це дуже важливо, насправді, не боятися цього зробити, бо випадки, коли людина в зміненому стані свідомості знаходиться, не можу сказати, хто вона, чи, наприклад, в комі знаходиться, так само така людина буде шукатися по ДНК-аналізах. І так само ситуація, коли, наприклад, хлопець знаходиться в полоні, про це сьогодні говорила волонтерська група «Чингар», що є можливість взяти, наприклад, якусь персональну річ, привезти в Україну, провести ДНК-аналіз і знати точно, в якому полоні він знаходиться. Тому я звертаюся до всіх батьків, які, можливо, переживають ці бояться і не хочуть здавати ДНК-аналізи. Так, система точно не ідеальна, знає, що працювати і працювати, але це теж можливість. Можливість знайти і в полоні, можливість знайти живим.
І живих знайти.
Да, тому дуже звертаюся використовувати цю можливість.
Ми ще перед ефіром вже почали з вами розмову, і от від вас обох, від обох наших гостей, Олександри Романцової і Єдвіги Лозинської, прозвучала така фраза, що сьогоднішній день є певною мірою проривом. За півтора останніх роки. Чому прорив?
Пані Едвіго.
Тому що ця проблема просто замовчується. Вона навіть не тільки замовчується.
Проблема зниклих безвісти замовчується?
Так, вона замовчується. І якщо Олександра сьогодні казала, що три структури державні сказали три різні цифри. Це взагалі просто неймовірно. Потрібно, щоб
да,
це була.
І це означає, напевно, що вони навіть у різний спосіб їх ідентифікують. Да. Ті за заявами, інші за ДНК.
Так, на жаль, це по-перше, нема системи. По-друге, дуже багато інформації, яка, наприклад, могла б бути один раз опрошені ті самі батьки, і після цього вона б використовувалася в усіх процесах і менше б травмувала батьків на перепитування 378 разів. Да? Тобто оцей момент сам ефективності самого результату. Результат був би швидший, і як сьогодні сказав Олексій Юков, який є головою одного з пошукових отрядів, власне, плацдарм, який входить у цю ВМГО «Народна пам'ять», він казав, якщо ми зараз не почнемо це робити швидко і системно, то ми будемо мати ту саму проблему, що з рештками з Другої світової війни, коли 60 років, да, ми шукаємо
могили невідомих солдат.
Шукаємо, де це. І вони знають, про що говорить, тому що саме «Чорний тюльпан» саме ВМГО «Народна пам'ять» займається цим протягом останніх, мабуть, 20 років. Тобто, для того, щоб не мати цю проблему і все ж таки знайти хлопців ще живими, да, врятувати чоловіків для майбутнього нашої країни, які там зараз знаходяться.
І просто людей.
Ми просто не маємо права не бути ефективними. Ми маємо бути ефективними, системними, спільними, ну, от, мати спільну систему.
Дякуємо вам, що прийшли до нас сьогодні і розповіли про це. І сподіваюся, ну, принаймні ця інформація, технічна яка інформація, буде корисною для наших слухачів. І якщо ви почули, там, яким чином можна звернутися, от слухали нашу передачу, маєте родичів, знайомих, сусідів, хто потребує подібної допомоги, будь ласка, порадьте їм там переслухати цю програму або зателефонувати там у місцеве відділення якесь СБУ, чи які, в певний спосіб знайти ті громадські організації, які займаються питаннями зниклих безвісти. Олександра Романцова, активістка Центру громадянських свобод, і Єдвіга Лозинська, мати зниклого військового під Іловайськом, що в серпні минулого року Андрія, були сьогодні гостями нашої студії, власне, говорили про проблеми людей, які шукають своїх родичів, які зникли у зоні проведення антитерористичної операції. Традиційна наша рубрика «Новини Криму» продовжує ефір, після чого ми представимо вам уже наступного гостя, який є в нашій студії.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, в студії Вікторія Єрмолаєва. Колишній заступник гендиректора телеканалу АТР Ліля Буджурова подала позов проти співробітників ФСБ Криму, які проводили обшук в її будинку. Причиною позову стала відмова у присутності її адвоката під час проведення слідчих заходів. Буджурова вважає, під час обшуку було порушено її конституційне право на адвокатський захист. При цьому співробітники ФСБ факт правопорушення заперечують.
Мене несколько удивила позиція ФСБ, тому що це квартире не верь глазам своим. Адвоката под дверями моего дома видели мои родственники. Есть другие свидетели. Более того, велась видеозапись всего этого мероприятия, в кавычках, проводимого в моем доме. Но при этом и ФСБ, и уважаемый судья акцентируют внимание на то, что следователь, руководивший обыском, лично не запрещал адвокату. При этом просто отсутствует формальная логика. Он не мог лично ему запретить, потому что адвокат не был допущен в помещение, где находился следователь.
Розповіла Ліля Буджурова. За словами адвоката Джеміля Тимішева, часто при проведенні обшуку громадянину відмовляють у присутності адвоката. Цим судовим розглядом адвокат має намір створити прецедент для того, щоб з'ясувати правомірність такої відмови. Нагадаємо, обшук в будинку відомої кримської журналістки Лілі Буджурової був проведений 2 листопада в рамках кримінальної справи, відкритої проти власника телеканалу АТР, ініціатора товарної блокади Криму Ленура Іслямова, якого в Росії звинувачують в екстремізмі. Іноземні журналісти отримуватимуть дозвіл для в'їзду до анексованого Росією Криму за спрощеною процедурою. Тепер документи розглядатимуться в один, максимум 2 дні, повідомили в Міністерстві інформаційної політики України. За словами радника українського міністра інформації Менеджі Пар, головною проблемою для організації в'їзду до Криму є те, що обробка пакету документів триває до 5 робочих днів. До того ж, ЗМІ не мають гарантії, що отримують дозвіл на в'їзд після подачі пакету документів у Державній міграційній службі України. Тепер Міністерство інформполітики виконуватиме функцію посередника в координації дій між міграційною службою та іноземними ЗМІ. Таким чином буде відбуватися прискорений режим обробки документів іноземних ЗМІ після їхньої подачі, вважають у міністерстві. Нагадаємо, ще у червні Кабінет міністрів України ухвалив постанову про порядок в'їзду-виїзду з окупованого Криму. Громадяни України можуть перетинати адмінкордон з внутрішнім або закордонним паспортом, а іноземці повинні отримати спеціальний дозвіл у відділеннях Державної міграційної служби України. Українські військовослужбовці розмістили на адміністративному кордоні з Кримом у Херсонській області банер із посланням російським військовим, які зараз контролюють півострів, повідомляють Кримреалії. Полотно розміром 6x4 метри з написом, цитую, «Я бився і загинув на своїй землі, за свій дім, за свою Україну. За що воюєш і де загинеш ти? Задумайся». Банер розмістили таким чином, щоб його було видно російським військовим. Повідомляється також, що українські військові поширюють листівки серед місцевого населення, яке заїжджає на півострів або виїжджає з нього. Як повідомлялося раніше, Верховна Рада України офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це відновленням історичної справедливості. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Традиційна наша рубрика від кримських колег щойно була в ефірі. Станіслав Цалик, письменник, краєзнавець, києвознавець, є гостем нашої студії. Також він сценарист. Я вітаю вас, пане Станіславе.
Добрий вечір.
Фільм «Голлівуд над Дніпром», мені здається, що ми говорили в нашій студії теж про цей фільм десь уже з рік тому, саме рік, здається, тому.
Напередодні прем'єри.
Так, напередодні прем'єри. А сьогодні ми будемо говорити на дуже важливу і цікаву тему, яка стосується Києва 100 років тому, але перед тим от буквально 2 хвилини є часу, я би запитав пана Станіслава, от ми щойно слухали новини Криму, і ви також кримознавець, ну, певною мірою. Ви укладали путівники, я знаю, багато їздили, досліджували Крим. Зараз очевидно, що шлях туди вам закритий, і це велика втрата і для української культури в тому числі.
Ну, я там не був з осені 13-го року.
Тобто, власне, спочатку події у Києві.
Так, так, так.
З початком Майдану.
І що цікаво, я подивився, нещодавно шукав фотографії. Знаєте, в кожну поїздку робиш ці фотографії, тепер же цифра, все ж просто. Чомусь, знаєте, так якось випадково, не випадково. Остання фотографія, яку я зробив в останній свій там візит, вона така, значить, з берега в бік моря, така, ну, такий стовпчик і табличка, і написано «Опасна зона».
Якийсь інтуїтивний символізм.
Є таке вище за нас, тому що я це зробив просто як прикол, мав на увазі поставити на Фейсбуці, потім забув, і оце я нещодавно подивився, і, знаєте, аж просто, ну, якось так.
Багато нереалізованих речей лишилося, ну, в зв'язку з окупацією Криму?
Ну, звісно, там були цікаві проекти книжкові, був цікавий задум кіно. такий дуже важливий, до речі, для і для Криму, і для України взагалі, такий дуже з таким несподіваним, я б сказав би, сценарним ходом, документальне кіно. Ну, але...
Не зараз.
Поки що не вдасться це реалізувати.
Так.
Сьогодні в ефірі ми говоритимемо про цикл дописів пана Станіслава на сайті BBC. Він називається ця рубрика, бо цей цикл «Блог історика», і, зокрема, про 1915 рік, і про те, як у Києві приймали біженців із Галичини. 100 років тому ми пам'ятаємо, що вже тривала перша, згодом названа вона була Першою світовою війною. Це страшна війна, в якій Україна теж понесла надзвичайно великі втрати. І, власне, тема біженців або ж переселенців, ми по-різному зараз вживаємо цю термінологію, вона була актуальною і тоді. Буквально за 20 секунд в нашій студії про це із києвознавцем Станіславом Цаликом. Слухайте, думайте. Двадцять перша година, 40 хвилин студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Тетяна Трощинська і Василь Шандро, журналісти громадського, працюють з вами сьогодні. Станіслав Цалик, краєзнавець, письменник, сценарист, є гостем нашої студії. Отже, біженці 100 років тому із Галичини, Західної України, у Києві. Перша світова війна. З яких причин і чому, власне, ці люди переселялися до Києва, або переїжджали, або їх вимушено переселяли?
Ну, перше, я хочу сказати, що не тільки з Галичини, тому що також із Волині, також із Подільської губернії, тобто це був такий ширший формат, в тому числі і з Галичини. А сталося так, і то мені здається, що вперше, ну, принаймні, в минулому столітті точно вперше, і я оце розмірковуючи, вперше взагалі в Києві була така колосальна, взагалі в Україні була така колосальна перетурбація людей. Йшла Перша світова, вже практично рік з гаком, і, розумієте, вона почалася влітку 14-го року, 1914-го, вже тепер теж треба уточнювати, якого саме 14-го. І спочатку все було так, що російська армія наступала, йшла по теренах Австро-Угорщини, і, так би мовити, ніяких колізій щодо Києва в цьому сенсі не було. Навпаки, кияни, судячи з тодішніх київських газет, так дуже легковажно вважали, що перемога буде, як не сьогодні, то завтра. Все буде так легко і швидко, і з таким ентузіазмом очікували, значить, позитивних новин. І доки все було так, в Києві нічого не змінювалося, окрім цього ентузіазму. А далі почалося так, що десь приблизно з травня 15-го року ситуація кардинально почала змінюватися. Тобто австрійці почали наступати, відповідно російське військо почало відступати. І стало зрозуміло, що це не тимчасова якась така поразка, а процес буде тривати довго. І от тоді з Петрограду, тоді вже називався Петроград, а не Петербург, от надійшов військовій адміністрації наказ про те, що ті території, які залишаються ворогові, вони мають бути зачищені повністю.
Від людей?
Пустеля. Взагалі. Від людей, від худоби, взагалі від всього. Тобто має бути абсолютно така мертва зона.
Тобто вивозилось пустеля. Фактично все?
Пустеля, все абсолютно.
А які це були масштаби, от якщо от порівняти, для того, щоб ми уявили цей процес, хаотичність його, масовість, можливо?
Я вам скажу, як тепер виявили історики, за, ну це не одночасно, десь приблизно за більш ніж півроку йшлося про 4 мільйони людей.
Це величезна...
Колосальна цифра.
Колосальна
цифра. Але оскільки все це було, так, знаєте, раптово, і армія відступала, ну, швидко, і не було змоги якось це організувати, ну, розумно. Взагалі в імперії нічого розумно не організовувала в таких масштабах, а тим більше, коли така ситуація алярмова, коли військо відступає і треба щось робити дуже швидко і терміново, то, звісно, що там було дуже багато таких, ну, ситуацій зовсім не шляхетних, скажімо так, тобто виселяли просто примусово,
Тобто це не за згодою людей, просто
людей? Там згода? Примусово виселяли, і якщо, скажімо, там ще якась жіночка там, чи якась баба, теоретично, яка не хотіла, проливала сльози, що як же моя корова, як же моя хата, куди ж це мене, невідомо куди, і вона ще могла там теоретично сховатися десь в лісі, скажімо, абсолютно безперспективно, до речі, то чоловіки, особливо у віці 17-45 років, ніде сховатися не могли, тому що їх просто, що називається, під конвоєм вивозили в глибину Російської імперії, тому що це були люди, як ми тепер розуміємо, мобілізаційного віку, і були в російської адміністрації такі побоювання, що вони можуть потім бути потрапити мобілізовані до армії
ворога.
Вони
ще знадобляться, умовно.
Вони ще ворогу. Ні, не собі.
Не собі, ага.
Щоб австріяки не взяли. Те військо, так. Тому за цими був такий особливий нагляд, їх пильнували, і там шансів втекти не було абсолютно.
Які маршрути були цих виселень? Чи можна це назвати? До речі, як ідентифікувати термінологічно? Це виселення, переселення, біженці, це були переселенці?
Тоді офіційна термінологія була одна – біженці. Угу. Хоча, власне кажучи, дивлячись на ці події і дивлячись, знаючи за історію 20 століття, скажімо, ну, більше скидається на депортацію.
На депортацію, так.
Ну, вам дають там кілька годин на збори. Ну, дивіться. Вам дають
операція Вісла, там подібні речі, так?
Операція Вісла, операція кримські татари, скажімо, воно приблизно...
47-й рік, Західна Україна, знову ж таки.
Абсолютно. Плюс-мінус якісь нюанси, але, ну, системно це те саме, абсолютно. Тому мені здається, що воно... Це перша така масштабна українська депортація, насправді. Забута. А 100 років рівно, фактично, ми маємо цього року, це кінець літа і вся осінь, оце ця біда така, вона відбувалася. Приходять озброєні люди у військовій радіції, російській формі, маєте якийсь час на збори, значить, спильнують, щоб чоловіки певного віку не тікали, не ховалися. Далі все це скарб, який там теж був ліміт певний, скільки можна.
Колунки.
Воно вантажиться на підводи. І далі були певні маршрути до якихось найближчих залізничних станцій, розроблені військовою адміністрацією теж примусово, тобто варіантів вибору там не було. Туди, там поїзди спеціальні, не маршрутні. Що це за поїзди? Це фактично зібрані з товарних вагонів. Ці товарні вагони на швидку руч більш-менш там якось прилаштовані.
Це не те, що згодом називали Столипін,
ну,
оці Столипінські.
Це воно і є.
У братів Гадюкіних одна з пісень починається «Їде Столипін».
Це воно і є. Був певний ліміт, скажімо, на родину, міряли родинами, не людьми, а родинами. На родину був загальний ліміт, незалежно від кількості людей в тій родині, 81,5 кілограм, це 16 пудів. От, все, більше не можна в жодному випадку, це те, що можна легально з собою взяти у вагон. А далі вагон закривається, 45 таких вагонів – це потяг. Далі двері закриваються, і воно все це діло під наглядом війська, під конвоєм, потяг рушає.
Ну, вагон, щоб собі уявити, тобто це не вагон у нашому розумінні, СВ чи...
Як СВ? Це товарний вагон, який...
Де фактично всі стоячі, їдуть.
І стоячі, і сидячі, і як там кому вже... Як вийде, там був такий ліміт. Значить, у вагоні має бути не менше, здається, 35 людей, не менше 30 людей, але не сказано не більше скільки. Ви розумієте?
Тобто набивали їх скільки вагонів?
Мінімальна кількість закладена, а максимальна, так би мовити, як вийде.
Тут що слід зауважити, що, очевидно, царська армія або військові царської армії, коли приїхали на ці землі, це були, ну, абсолютно чужі люди на той час, 15-й рік, так? Ну, тобто якихось нещодавніх стосунків, ну, відносно.
І ви знаєте як? Дивіться, Волинь, вона все ж таки перебувала під Російською імперією. Скажімо, Львів, ні, львів'яни вперше побачили це диво в 14-му році, коли російське військо туди зайшло під час світової війни. Але, скажімо, з іншого боку, Варшава, все ж таки царство польське,
пам'ятала.
Вона все ж таки ні, вона була в складі Російської імперії, Варшавська губернія. Тобто воно так трошки, знаєте, воно було розпальцельовано так, але частина входила до Російської імперії, а частина до Австро-Угорської. Тому сказати, що зовсім вперше місцеві люди там щось чули про росіян, чи вперше їх бачили, ну теж не зовсім.
Якими були маршрути? Куди відправляли цих людей?
Значить, головним таким перевалочним пунктом, я б сказав, був Київ. Київ, але транзитним. Тобто це не було місто, де вони всі мають осісти і жити. Ну, 4 мільйони – це нереально. Але не всі їхали на Київ, але переважно цей маршрут, він скеровувався на Київ. Отут починалася, так би мовити, головна розподіл, фільтрація певна і так далі. Ну, по-перше, за таких умов депортації, я це слово вживаю, все ж таки багато людей приїздили вже хворі в Київ. Значить, по-перше, їх треба лікувати, чи принаймні треба ізолювати, щоб не було епідемії. Це перше. По-друге,
скільки в Києві тоді людей жило, вибачте, приблизно?
Ну,
1100-200?
Та ні, ну 1600-700, десь щось таке. Угу. Тобто мільйона не було.
Мільйона не було.
Ну, але, а приїжджало фактично втричі більше?
Приїжджало, знаєте як, теж важко цю цифру визначити вже так точно. Щодня було кілька потягів від, там, скажімо, 3 до 8, десь такому приблизно. Кожний потяг – це 1500 людей, ну і можемо, значить, помножити і щось собі уявити. Але все ж таки вони всі не мусили залишатися в Києві. Це був транзитне місто. Тобто, окрім тих, які хворі, інші мусили далі з Києва і з Київської губернії. Взагалі-то вони їхали на Харків, а це був наступний такий, ну, як би сказати,
вузловий
транзитний
пункт.
Чи вузловий пункт. А взагалі наказ був такий, що всі вони мусять їхати в середину Росії, там Рязанська губернія, Тульська губернія, ось туди.
Що далі відбувалося з цими людьми, який відбиток вони наклали, зокрема, на київські реалії, буквально за кілька секунд на Громадському. Слухайте, думайте. Хвилин на студійному годиннику «Громадська хвиля» триває. Станіслав Цалик, краєзнавець, київознавець, сценарист і письменник, є гостем нашої студії. Ми говоримо про, і я теж вживатиму, очевидно, з вашого дозволу цей термін, депортацію, одну з перших депортацій українців у 20 столітті. Це 1915 рік, Перша світова війна, Західна Україна, люди, яких в дерев'яних вагонах не менше 30 осіб, як каже пан Станіслав, вивозили до Києва, з Києва до Харкова і далі в глибину Російської імперії.
Так, вони мали наказ саме туди. Тобто там вони мали вже осісти і жити тимчасово, але стало.
Тобто фактично цей вибір місця, це теж все було примусово. Ніхто ж їх не запитував, куди вони хочуть.
Ні, ніхто нічого не запитував. Був наказ, і мусили цей наказ виконувати. Можливо, там був якийсь маневр, обираючи, скажімо, між Тульською губернією і Воронською, ну, але то вже, я не певен, що він був той маневр, до речі.
Ну, і ми не певні, що вони добре знали, чим відрізняється Тульська губернія від Воронської по тих часах. Навряд чи вони мали можливість подорожувати так далеко.
Ну, звичайно.
І потребу.
І потребу.
І тут дуже, ну, чому ми сьогодні про це говоримо, і, очевидно, пан Станіслав цю тему взяв теж не просто так, тому що тема із переселенцями, тема із людьми, які вимушено покидають свої домівки, вона, на жаль, актуальна і через 100 років. І для Києва в тому числі. Як Київ на це реагував? Київ, який, ну, в час Російської імперії, в той час, очевидно, теж був дуже різним, із дуже різним населенням, із, ну, владою центральною, із, все ж таки, з Петрограда. Рада, так? Як кияни приймали цих людей? Чи не були, ну, ці люди якимось іншими для них? Чи вони їх приймали за земляків?
Ну,
є якісь свідчення?
Знаєте, люди на такому приватному рівні, ну, теж по-різному реагували. Звісно, хтось вважав, скажімо, прибульців земляками, хтось, навпаки, вважав, що понаїхали тут. Ну, тобто, ну, воно по-різному.
Неоднозначно. Було.
Але все ж таки треба сказати, що попри, хто б там як не ставився, все ж таки справа була до певної міри організована цілком розумно, вже в самому Києві. От транспортування, воно було жахливе, тому що їх там мали годувати, скажімо, в дорозі, що 3 години, що 150 верст проїхавши, мала бути 3-годинна зупинка, там мусили людей годувати. Це все теоретично, бо самі вони потім визнавали, влада, що практично це не було організовано, або було організовано надзвичайно погано, і люди після кількох діб отакої моторошної оцієї подорожі приїздили до Києва хворі і голодні. Вони не їли по кілька днів. Тому їх ці товарні вагони зустрічали на товарній же станції, не Київ-Пасажирський. Окремі поїзди приїжджали на Київ-Пасажирський, але намагалися цього не робити. Вони приїжджали на товарну станцію, де одразу були влаштовані харчовий пункт і медичний пункт. Отут на медичному пункті одразу був огляд, Одразу всіх тих, хто були хворі, їх відділяли від здорових. І було спочатку, всіх годували в цьому харчовому пункті. Був такий Тетянінський комітет. Це такий, значить, фактично благодійна структура, яку організувала дочка імператора Миколи II Тетяна, власне, з її ім'ям цей комітет. Але ідея полягала в тому, для допомоги цим біженцям, тодішня термінологія біженцям, але гроші туди надходили бюджетні, оскільки вона дочка...
Значить, це не волонтерство, не можна порівнювати з волонтерством.
Поки що ні. Волонтерство зараз буде, так мовити, трохи далі, але поки що це було зроблено саме таким чином. І цей Тетянінський комітет, звісно, що він мав певні повноваження, і вони мали гроші. Тому спочатку вони намагалися цих хворих прилаштувати до тих лікарень, шпиталів, лазаретів, які були в Києві, але виявилося дуже швидко, що не відповідає дають можливості Києва кількості людей, тому що Київ, як місто тилове, тут було багато військових шпиталів, тут лікувалися вояки, які були поранені на фронті. Тому все, що можна було в Києві заповнити, все було давно заповнено. Частина гімназій теж була перетворена на військові лазарети, тобто дві гімназії сходилися в одну гімназію в приміщенні і займалися в дві зміни, а в порожній там був цей лазарет. І просто фізично вже неможливо було користуватися цим. Тому цей Тетянінський комітет просто почав відкривати, орендувати приміщення і відкривати свої, так би мовити, шпиталі для оцих біженців. І в різних приміщеннях. Для прикладу, контрактовий будинок на контрактовій площі – це був ізолятор. От для тих, у кого були якісь...
Для хворих.
Ви ж пишете, що влада боялася залишати прибульців у Києві чи в Київській губернії через збільшення кількості українськомовного населення, і це могло бути небезпечним.
Це справді так. Нікому ж не дозволяли з них залишатися в Києві чи в губернії. Всі мусили їхати туди, в глибину.
Кудись всі. Далі.
Тобто були люди, які з тих чи інших причин таки затримувалися у Києві. Але це були виключення, і треба було...
Тут мусимо нагадати, що так зване українське питання, воно було актуальне на той час для Російської імперії. Вона завжди, але й на той час в тому
і вони
числі.
Боялися, влада дуже боялася, до речі, постійно від Миколи І до Миколи ІІ, повністю все 19 століття, початок 20-го, це постійна якась ідеосинкразія на тему, як вони називали, української автономії. Тобто постійні якісь підозри, що якщо тут буде більше двох людей, більше двох українців, то почнеться якийсь рух, значить, від'єднання. Тому постійно вони пильнували і ці моменти. Але я хочу все ж таки уточнити, що серед переселенців були не тільки українці. Там ще були і поляки, і євреї, тобто було багато людей. Але вони все одно були україномовні, і все одно ці побоювання, вони і на них розповсюджувалися також.
У тому числі. Люди їздили селами і збирали харчі, так? Були й такі випадки от для цих депортованих.
А оце вже коли з'явилися волонтери, розумієте? Коли стало зрозумілим, що питання не таке швидке, вони не можуть швидко повернутися назад до своїх домівок, і з тим треба щось робити, і насувається зима, і просто фізично, скажімо, люди не мають зимового одягу, невідомо чим їх харчувати взимку, тому що все ж таки була інфляція, були проблеми продовольчі в імперії, в
війна. Числі,
і війна, я ж кажу, і все це. Тому отут рух волонтерів, і була така оголошена акція, до речі, рівно 100 років тому, вона від 15 листопада до 30 листопада вона тривала, воно звалося «Ковш нового урожаю біженцям». І все це фактично означало ось що. От волонтери, тепер це вже були волонтери, тобто такі добровольці, які збиралися в якісь групи, які їхали по селах, і там переконували селян допомогти, хто чим міг. Збіжжям, теплими речами, взагалі, от хто що міг, значить тим і допомогти. А адмінресурс використовувався, знаєте, яким чином? Попередньо, перед тим, як вони туди приїжджали, до селян збирали волосні старости, і їм пояснювали популярно, що от завтра прийдуть хлопці, будуть там збирати, скажімо, там або гроші, або збіжжя, або речі, або що, то ви ж розумієте, це важлива акція. Тобто їх морально готували, значить, до
волонтерство через адмінресурс.
Ні, але приїздили волонтери.
Але приїздили волонтери.
Тобто це...
Де про це все можна прочитати докладніше? Ви ведете цей блог, ми його значили, сказали про нього на початку нашої програми.
Це сайт BBC, там є розділ блог блоги, блог історика, і там те, що я друкую про маловідомі сторінки, епізоди з історії Києва, от, зокрема, і ця стаття про депортацію 1915 року.
Чи є якась інформація про те, чи вдалося частині цих людей, принаймні, повернутися назад до своїх домівок?
Ну, вони, звісно, повернулися. Не була ж Галичина знелюднена повністю чи Волинь. Вони згодом повернулися. Ви розумієте, як пройшли в дві черги там бойові дії на схід, а потім знову на захід і знову на схід. А в якому стані вони знайшли всі ці домівки? Що там було? Скільки з тих людей залишилося живими? Бо почалися епідемії. Просто так. Під час навіть транспортування почалися епідемії. Тому, звісно, що повернулися не всі.
Та частина, очевидно, не доїхала навіть до того місця в середній полосі
Росії. Частина не доїхала так само. Їх дуже, до речі, дуже тут же в Києві їх годували, так би мовити, ставили на пайок. Але той пайок, розумієте, оця 21 копійка на тиждень, на день на людину, це, як вам сказати, ну, з одного боку, це відповідало військовим нормативам. Солдат отримував стільки ж. З іншого боку, це, ну, от, вартість філіжанки кави в такому модньому кафе на Хрещатику, скажімо. Тобто не дешевому, але все ж таки порівняння теж дещо показує.
Дякуємо вам дуже, що поділилися з нами і нашими слухачами цією інформацією, актуальною, безумовно, для нас в цей час. Це був Станіслав Цалик, києвознавець, краєзнавець, історик, письменник і сценарист. Ми говорили про одну з перших депортацій українців у 20 столітті. Ми з Тетяною Трощинською прощаємось з вами буквально на хвилин 10, поки ви почуєте свіжий випуск новин. Слухайте, думайте.